Navzdory kalendáři vám chci popřát krásnou první jarní sobotu v letošním roce. To sluníčko je úžasně příjemné a už se těším, jak odpoledne si buď sednu na terasu, nebo se půjdu někde projít a budu se vystavovat tomu vitaminu D, který nám Pán Bůh dává. A je to úžasné, jak nás Pán Bůh naplňuje. Je to obrovským požehnáním. Já bych chtěl na začátku začít otázkou. Poprosím, aby se promítla prezentace. Víte, kdo vytvořil nejznámější ikonickou postavu tuláka? Postavu chudého, osamělého muže, ale neuvěřitelně odolného, který se potlouká světem, čelí těžkostem a přitom si zachovává svou lidskost a humor? Napadá vás? Charlie Chaplin, správně, správně. Je to největší komik všech dob. A já doufám, že vy rodiče, a musím to napravit i já jako rodič, svým dětem současně, nebo ty, které jsou malé, jim neupíráte tu možnost vidět kouzlo Charlie Chaplina. Já si vzpomínám, že jednou můj brácha přinesl domů takovou tu promítačku ještě na tom kotouči a dívali jsme se na tu scénku, jak tam maluje ten byt a byli jsme z toho naplnění. Je to muž s buřinkou, holí a s takovým specifickým knírem. Charlie Chaplin se narodil v Anglii a vyrostl v extrémně chudých poměrech. Většinu dětství jenom s maminkou. Dost strádali a několikrát dokonce ty děti museli odebrat do chudobince. A přesto říká, že od maminky slyšel nejúžasnější popis evangelia, že už nikdy od té doby nikdo mu nepopsal evangelium tak jako jeho maminka. Od dětství v sobě nalezl touhu, za kterou šel. Chtěl navázat na cestu a obdarování svých rodičů, obou rodičů, a to bylo herectví. A nezlomili jej nezdary, nezlomili jej ani velké nespravedlnosti, které se mu v životě staly, prostě šel za tím svým snem. A tak kromě překážek, které zažil v dětství, což byla ta chudoba a musel se tím životem velmi těžce protloukat, tak vám doporučuji si přečíst jeho autobiografii, kde je to krásně zvýrazněno, nebo v roce 1992 vyšel nádherný film o něm, kde to je taky krásně popsáno. Tak byl několikrát v životě velmi krutě zasažen a nespravedlivě. Jeden z těch momentů silných ze tří, které bych chtěl teď tady uvést, se odehrál kolem roku 1940. V tom roce natočil film Diktátor, první svůj mluvený film. A snažil se, Američany v té době už bydlí v Americe několik let, a snaží se Američany upozornit na Hitlerovu agresi a nebezpečnost, ale tehdy Ameriku, jako dnes, odděluje oceán, už jsme o tom slyšeli, a proto tu válku neberou tak vážně. V roce 1940 byli neutrální a část americké společnosti a politické elity měla k nacistickému Německu smířlivý postoj v té době. A tak jej obvinili, že zbytečně podněcuje protiněmecké nálady. V době, kdy už prostě tady zuřila válka, Hitler byl na svém největším rozvoji a on se snaží v Americe upozornit na tuhle situaci, tak je obviněn, že rozdmíchává napětí. A další velmi je asi nejbizárnější věc, a to bylo to, proč jsem se rozhodl, že na to téma budu povídat kázání. Nespravedlnost, která se mu stala, byla ve 40. letech minulého století, jenom 3 roky poté, kdy natočil ten film Diktátor, tak se týkala jeho rodinných poměrů. On sám, jak jsem vám říkal, vyrostl v neúplně neuspořádané rodině a tak si je evidentně vidět, že v těch vztazích neuměl fungovat a teprve 4. manželství mu vydrželo až vlastně do jeho smrti několik desítek let. Předtím měl 3 manželství, měl několik románků, až ve své 4. ženě našel ukotvení. Ale jedna z těch žen, která nebyla ani jeho manželkou, která se v jeho blízkosti pohybovala, ho obvinila v roce 1943, že s ním čeká dítě. A on si byl jistý, že tomu tak není, protože spolu nic neměli, byl si jistý, že k tomu tak není. A tak byl velmi rád, považoval to jako dar z nebe, že se objevil nový nástroj, a to bylo určování otcovství z krve. A tak skutečně postoupil ten test otcovství z krve, a ten jednoznačně prokázal, že nemůže být otcem dítěte Joan Barrierové. Tak byl velmi rád, chtěl to oslavit, ale přesto soud v Kalifornii rozhodl v jeho neprospěch a přinutil Chaplina až do 18 leté dívky platit výživné. A hlavním důvodem bylo tehdejší právo v Kalifornii, které upřednostňovalo svědectví a okolnosti nad vědeckými důkazy. A protože Chaplin, a to řekli, protože jste s ní někdy udržoval vztah a protože jste vlivný člověk a bohatý, tak můžete být prohlášen otcem a platit. Takže on 18 let prožíval nespravedlnost a platí alimenty. A ten proces byl navíc poznamenán už tím, kdy část americké společnosti se proti němu staví velmi silně a vyvrcholilo to o 10 let později, protože se ve svých filmech zastával obyčejných chudých lidí, byl opakovaně obviňován, že jako cizinec nemá plést do sociálních věcí Ameriky a podobně a nakonec ho obvinili, že šíří komunistickou propagandu. Nikdy se mu neprokázalo žádný vztah ke komunismu a vrchol toho všeho bylo, že když v roce 1952 odjíždí z Ameriky na turné do Evropy a na dovolenou, tak mu Amerika zakáže vstup zpět do země. A proč vám to všechno vyprávím v kázání? Je o jednom muži, který od dětství jde za svým snem a zažívá na své cestě i mnoho neúspěchů, ale i úspěchů a tolik nespravedlností. A když jsem četl tu jeho autobiografii, tak jsem zjistil, že má paralely s jedním biblickým mužem, s jedním biblickým tulákem, který měl rovněž od dětství vizi a sen a i v jeho případě na té cestě zažil útěky, problémy, dokonce se čtyřmi ženami taky, se svým okolím, obviňování a nakonec umírá taky v exilu. A teď už někteří víte, koho mám na mysli. Chci dneska povídat o Jákobovi. A tak vás prosím, odpusťte mi, někteří z vás, kteří to berete velmi citlivě, že jsem propojil Jákoba s Charlie Chaplinem, ale možná pochopíte, že některé paralely jsou tam silné. A já bych vás chtěl poprosit, abychom se podívali a teď můžete celý zbytek kázání listovat mezi 25. kapitolou knihy Genesis a zhruba 47. A musím říct, že přesto, že ten příběh byl pro mě známý, tak jsem znovu pochopil některé věci, které jsem si dříve ani neuvědomoval. A ten příběh začíná tím, že Izák se svou ženou se modlí za to, aby měli děti a nemůžou mít. A pak se teda stane to, že Rebeka otěhotní a stane se to, že v tom, když je těhotná, tak cítí nějaký nezdravý pohyb v břiše a dozví se od anděla, od Pána Boha, že jsou tam dvě děti. A je tam přímo řečeno, ve tvém lůnu jsou dva národy, dvoje lidé se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník. Jasnou informaci dostane. No a pokračuje to a tak ona porodí, že jo, ty své dvě děti a my čteme, že prostě Ezau a Jákob, ten, který vyšel první, se jmenoval Ezau chlupáč, za ním pak vyšel bratr a dostal tady jméno Jákob, to je bude v patách. Bude v patách. Zapamatujte si, že to jméno znamená bude v patách. A pak se dočteme zajímavou věc, že když vyrostli, jeden dělal jedno povolání, druhý. Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Takže co jsme se z toho příběhu dozvěděli? Dozvěděli jsme se, že anděl Rebece jasně předpověděl, kdo bude následovníkem té idei, kterou dostal už Abraham a pokračoval v ní Izák. Jasně dostala instrukci. Zároveň jsme se dozvěděli, že v té rodině vládly divné poměry. Tatínek preferoval jedno dítě, maminka preferovala druhé dítě. Dobrá rodinná situace, nechtěl bych být jednou z těch dětí. A taky jsme se dozvídáme dál v těch dalších textech, které si tu nebudeme číst a můžete je prohistovávat, že Jákob projevil obrovskou touhu po tom prvorozenství. A dokonce, když budete pročítat ten text, jak se to stalo, a podíváte se do historických knih a právních předpisů, tak Jákob nabyl prvorozenství naprosto řádným, legitimním způsobem. Nemáte možnost mu cokoliv vytknout na tom, jak nabyl své prvorozenství. Pokud říkáme, že to byl podvod, nebyl to podvod. Od svého bratra nárok na to prvorozenství nabyl právně v té době naprosto legitimně. To jsou fakta z Bible. No a pak se dozvídáme, že navíc se dozvídáme, že Ezau vůbec o to svým životem nestál, nechoval se, jak měl, ale přesto jeho otec na základě tradice a nikoli v božího hlasu a sdělení trvá na tom, že udělí prvorozenství. Izák neměl žádný instrukci od Pána Boha, že má dát prvorozenství Ezauovi. Byla to tradice, kterou chtěl dodržet. Neposlouchal, co mu řekla jeho manželka, co slyšela od anděla. A tak do toho musí vstoupit Rebeka, jako další z žen, nejen z Bible, a na základě sdělení anděla musí donutit svého muže, aby konal boží vůli. A pokud by to neudělal, tak za pár minut by ve své zahleděnosti a lpění na tradicích udělal požehnání někomu, kdo na to nemá dle Boha dostat. A tak to Rebeka bere na sebe a dokonce říká, Jakobovi říká, tvé prokletí beru na sebe, ty to musíš udělat. Já jsem to jasně slyšela od Hospodina a ty to musíš udělat. A tak se stane to, co víte. A teď mi řekněte, kdo o Jakobovi začne říkat, že jeho jméno je podrazák? Kdo řekne o Jakobovi, že je podrazák? Kdo? Kdo řekne tvoje jméno, však to všichni věděli, že tvoje jméno je podrazák? Ezau. Ezau začne o něm šířit, že je podrazák. No a tak teď už se někteří na mě chystáte, že mi to po skončení kázání vytmavíte, protože už ve školce nás učili, že podvodník je Jákob a vše, co se mu pak děje, je toho následkem. Angličan by vám teď řekl hold on. A tak prosím, přijděte mi to vytmavit až za týden a mezi tím si prosím poslechněte kázání Jiřího Beneše z Vinohrad z 28.5. z roku 2022. Kdo si to píšete, 28.5.2022, kde on jako znalec hebrejštiny, znalec starého zákoní, expert vám vysvětlí, že označovat Jákoba za podvodníka je dezinformace, kterou o něm rozšířil jeho bratr. Ale o tom není podstata mého kázání. Já jsem jenom chtěl, abychom si měli zaškatulkovaného Jákoba jako podvodníka. Protože ten příběh jasně ukazuje, že Jákob neutíká kvůli tomu, co se odehrálo s otcem, ale proto, že jeho bratr je rapl, který zve na celé okolí a říká, držte ma dva, tři, bojích peče, zabijem. A znovu potvrzení to, co říkám, najdete ve 28. kapitole, kdy potom všem si ho jeho táta zavolá a dává mu nádherné požehnání a říká mu, ty povedeš tu myšlenku, kterou dostal můj táta a budeš pokračovat myšlence. A i Izák ví, že Ezau není správně srdcem nastavený. A o co tedy Jákob usiluje, když usiluje o prvorozenství a o požehnání? Jákob usiluje o to, aby mohl pokračovat v mimořádném příběhu blízkosti Boha, který začal jeho děd a následoval v životě jeho táty. To byl jeho sen, za kterým chtěl jít a obětoval by cokoliv. Tady je od sestry Whiteové z Patriarchové proroci krásně popsány. Jákobovi nejde o majetky jeho otce. Jákobovi nejde o to, aby prostě navázal na stáda, který jeho otec vybudoval. Jemu jde o duchovní prvorozenství. Jeho přáním bylo být s Bohem a pokračovat v té linii, která má vyvrcholit Mesiášem. A s tajnou touhou tomu všemu naslouchal. V jeho srdci je touha mít to privilegium být tak blízko Pánu Bohu. To je jeho touha a udělá pro to všechno. A tady bych se chtěl vás zeptat, co je vaše touha? Co je naše touha? Co jsou naše touhy? Toužíte nejvíc v životě po božím požehnání? A co si pod božím požehnáním představujete vy? Co jsou vaše touhy a co si představujete pod božím požehnáním? A tak já často píšu lidem na narozeniny, na nový rok, přeju vám boží požehnání. Co si pod tím představujeme? A tak možná si někdy pod tím představujeme i za těmi touhami a po tom božím požehnání něco, co ve skutečnosti nakonec přinese úplně něco jiného. A já bych chtěl na čtyřech zastaveních Jákoba, po té, co uteče z domu, vám ukázat, v čem našel Jákob boží požehnání. Co byly čtyři atributy božího požehnání, po kterém Jákob toužil a jak mu je Pán Bůh naplnil. A tak to první zastavení je požehnání, je vidět boží přítomnost i v těch nejtěžších chvílích našeho života. Co se stane? Jákob teda utíká před svým bratrem, rozloučí se se svými rodiči a utíká pryč. Přišel o celou svou rodinu, netuší, zda se někdy vrátí, netuší, co jej čeká a v jeho nitru to vře a přemýšlí, zda to vše stálo za to. Už jste to někdy zažili? Jestli to, co jste se rozhodli udělat, jestli vám to stojí za to? A pak vyčerpán usne. A v noci k němu promluví Hospodin, mimochodem mu taky nevyčte, že je žádný podvodník, v noci k němu promluví Hospodin. A vy ten příběh znáte, už nám tety ve školce na tom flanelu ukazovali ten žebřík, jak stupuje anděle nahoru a dolů. A ten příběh jsem znal, ale přiznám se, že jsem přehlídl tenhle ten text v Bibli kdykoliv. Protože když se Jákob ráno probudí, tak řekne pro mě nepochopitelnou větu. Na tomto místě, Jákob se probudil a zvolal, na tomto místě je opravdu Hospodin a já jsem to nevěděl. Jákob, který utíká z domu, kterým se zhroutil všechno, on toužil po něčem a přinesl mu to úplně něco jiného. A on v tom rozervání, kdy sám se možná obvinuje, že možná to udělal špatně, možná, že skutečně podvedl toho svého bratra a celou svoji rodinu, možná měl držet pusu a být doma. A v tu noc Pán Bůh k němu promluví. A Jákob pochopí jednu silnou věc, že požehnání je v tom, když vidíte boží přítomnost i v těch nejtěžších chvílích vašeho života. Když je vám nejhůř, když máte pocit, že se vám vše hroutí, nikdo s vámi není, poznáte, že Bůh je tam. Zažili jste to už někdy? A pak po téhleté zkušenosti, kterou Jákob prožije, se je 20 let úseku a zase nebudeme je pročítat, vy je znáte, ale je to 20 let úseku života, které jsou hodně podobné útrapám Charlieho Chaplina. Jákob dostane pěkné životní facky. Nejdříve se těší na svatbu s ženou, do které se totálně zamiloval. A dovedu si představit, že má ty nejkrásnější plány, jak si tu rodinu krásně vybuduje. Jak tak rodina bude dokonalá. Ale pak jej podvede tchán, strčí mu osobu, ke které nemá žádný vztah a řekne mu, tohle bude tvoje manželka. A tak Ráchel má najednou dvě ženy, které na začátku neplánoval. Nakonec čtyři, že jo? A způsobí to v rodině obrovské napětí. A já jsem přesvědčený, že on si to takhle nepředstavoval. Chtěl mít krásnou rodinu se ženou, kterou miloval. A ne vlastní vinou, má do konce života postaráno o spory v rodině. A pak se objeví napětí s tchánem, že jo, hádají se o majetek, jestli mu kdo co krade nebo nekrade. A tak jednoho dne po těch 20 letech zvedne kotvy a směřuje do nového místa. Směřuje zpátky tam, kde mu Hospodin slíbil, že se jednoho dne vrátí. A po cestě má druhou zastávku, je to jedna z nejznámějších míst Bibli, všichni známe. A pro mě je to druhé místo, kde Jákob pozná druhý atribut božího požehnání. A velmi silný atribut. Víme, že to je příběh, kdy se Jákob chce vrátit domů, ale čeká jej 20 let nevyřešený problém. Bratr, který slibuje, že ho zabije. 20 let neuspořádané rodinné vztahy. 20 let napětí. Neví, co ho čeká na cestě domů. A tak známe ten příběh, že Jákob zůstane sám uprostřed noci. Zůstal sám, někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. A když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. A tehdy řekl, pust mě, začíná svítat. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, odpověděl Jákob. A tak ta druhý atribut Božího požehnání je, požehnání je bojovat s Bohem o požehnání pro naše životní rozhodnutí. O jaké požehnání zde Jakub bojuje? O více majetku? Ne. Na rozdíl od toho situace, kdy se mu poprvé zjevil Pán Bůh, Jakub je v tuhle chvíli bohatý. Tak bohatý, že připravuje pro svého bratra tak velký dar, že to neumíme pomalu ani spočítat. Ale Jakub potřebuje vybojovat těžké životní rozhodnutí. A tak bojuje s Bohem. A nevím, jestli jste to někdy zažili, když máte těžké životní rozhodování a jak často v bezesných nocích bojujete o nejrůznější rozhodnutí, jak je udělat. Když doslova visíme na našem Bohu a nechceme, aby se rozednilo dříve, než nás Bůh ukotví v našich rozhodnutí. Jsou to zápasy, které nás mohou strašně vyčerpávat. Ale s odstupem času pochopíme, že to byly momenty, kdy nás Bůh v životě nejvíce posunul. Je to neuvěřitelné požehnání, které nevěřící lidé nemají. To, když můžete ty dny a ty hodiny a ty týdny a možná měsíce v bezesných nocích se ptát, Pane Bože, mám udělat to rozhodnutí nebo ne, mám jít tímhle směrem nebo nemám. A pak se stane to, že Jakub urovná vztahy s bratrem a směřuje do místa, kterému Pán Bůh zaslíbil. Vysní si, že tedy urovná napětí v rodině a konečně už bude všechno dobré. A navíc všechno tomu nasvědčuje. Jeho manželka, jeho milovaná manželka, o které vždycky snil, čeká druhé dítě. Takže si říká, to bude ten nejkrásnější začátek nové etapy života. V zaslíbeném místě, který mi Pán Bůh dal, s druhým potomkem, když jich má víc, s těmi ostatními ženami, ale čeká druhého potomka. Jenže na té posvátné cestě do Betelu, doslova pár kilometrů před cílem cesty dnešního Betlema, mu jeho milovaná Ráchel umře. Takhle si ten požehnaný návrat určitě nepředstavoval. No a pak místo klidu nastává problém s jedním dítětem za druhým. A vy víte, že má velmi komplikované děti, kteří mu tam vraždí okolní sousedy, kteří mají nemorální chování. A vyvrcholí to tím, že jeho milovaný syn, prvorozený syn, Ráchel, je prohlášený za mrtvého. A tak tento putující stařec upadne v hluboký smutek, který vede k psychologickému efektu uzavření se do sebe. A Bible nám to nádherně popisuje. Já miluji Bibli, která je v tomhletom úžasně citlivá. Jakub v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery stali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal, nikoliv, půjdu za svým synem do hrobu v zármutku. A tak ho jeho otec oplakával. Nyní už se rozhodne, že bude v nezdravém upnutí na Benjamína čekat na konec své životní poutě. On své poslání vlastně fakticky splnil, jsou v místě, kde měli být, má velkou rodinu, má spoustu nástupníků a rodinnou karavanu vlastně dovedlo cíle. A když už si myslí, že v tichosti dožije svůj život, přijde další rána. Hlad zachvátil celý svět. A když Jakub uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům, co se na sebe jen tak díváte, slyšel jsem, že v Egyptě je zrní, jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Jste v místě, kde vás povolává Pán Bůh, zdá se, že tam nakonec umřete hlady. Pokud vás nezachrání pohan za nekřesťanské peníze. A pak se jednoho dne Jakub dozví, že jeho už pohřbený syn Josef žije. Je v Egyptě a tam je před hladem zachrání. A místo toho, aby Jakub prožíval jenom radost, tak Jakub prožívá obrovské dilema. Chce být se svým milovaným synem, ale přece nemůže odejít ze země, kterou mu dal Hospodin. A tak hledá znovu Boží odpověď. A já v tom setkání s Hospodinem najdu třetí atribut Božího požehnání. Božího požehnání. Boží požehnání je získat Boží pokoj a jistotu, že Bůh mou budoucnost má ve svých rukách. A tak v tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Jakobe, Jakobe, zde jsem odpověděl. Já jsem Bůh, Bůh tvého otce, řekl on. Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. Já půjdu do Egypta s tebou a já tě odtud znovu přivedu. Tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef. A tehdy se Jakob odvážil opustit Beršebu. Boží požehnání přináší pokoj, ve kterém nás Hospodin ujišťuje, že naši budoucnost má pevně ve svých rukách. Už jste někdy zažili tenhle ten pocit, kdy vás najednou prostoupil Boží pokoj, který vám řekl, a teď si buď jistý, že tu budoucnost mám ve svých rukách. Jakobe, tvá cesta do Egypta z lidského hlediska může být vypadat jako prohrou, ale z pohledu je potvrzením mé vůle, mého směřování dějin. Jakkoliv ti to může přijít nelogické. A tak Jakob přijíždí do Egypta za svým synem. On, kolik jich je? Kolik Bible říká? 70. Kolik ho bylo, když měl první setkání s Bohem? Jeden. 70 lidí přijíždí do Egypta. Ale stane se ještě jedna důležitá věc, která stojí za povšimnutí. A je to čtvrtý atribut Božího požehnání. Když Jakub přijede do Egypta, do té pohanské cizí země, vzdálené Pánu Bohu, je mu přes 130 let v té chvíli, nebo 120, přes 120 let určitě, a je unavený životem, je šťastný, že je u svého syna. Já už bych se tam zavřel v pokojíčku a na terase jenom na houpacím křesle bych se před celým světem zavřel a řekl, Pane Bože, poslal jsi mě sem tady, ale už nechci ničemu rozumět, je to pro mě složité. A místo toho udělá jednu fantastickou věc, protože čtvrtý atribut Božího požehnání je být požehnáním. A tak potom Josef přivedl svého otce Jákoba a když postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal, kolik je ti let? Mé putování trvá 130 let, odpověděl mu Jákob. Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců. Na to Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Sám říká Jákob, že měl docela těžký život. A kdo by mohl od něj potom všem žádat, aby věnoval pozornost a čas pohanskému vládci? Ale Jákob se s faraonem nejenom potká, on mu vydá i svědectví a požehná mu. Protože Boží požehnání znamená být požehnáním. A tak já jsem kdysi tady v dětství slyšel kázání, že a v tom kázání říkal ten kazatel, nevím, kdo to byl, že když si žehnáme na začátek konec soboty, Bůh požehnej nám, že nemáme říkat nám, ale nás. A já to od té doby si strašně hlídám a považuji to za ohromně silné. Jak můžeme být požehnáním? Jak můžeme být požehnáním pro naše okolí? A tak bych chtěl uzavírat to dnešní kázání pohledem na příběh jednoho z největších tuláků, Charlieho Chaplina. V roce 1952 jsme ho opustili, když mu odjel do Evropy a Amerika mu zabránila vstoupit zpět do místa, kde měl vybudovaný svůj domov, kde už v té době bydlel přes 40 let a považoval to za svůj domov. Udělali z něj bezdůvodně komunistů, pomluvili jej. 20 let byl v exilu a po 20 letech mu zazvonil doma telefon a volal někdo z Ameriky. Pane Chapline, chtěli bychom vás ocenit. Přijďte si převzít Oscara za celoživotní dílo. Co byste jim řekli? Jděte do háje. Já žádný Oscara nechci od vás. Od vás? Ale Charlie se rozhodl jet. A když jsem dočetl ten příběh až sem, tak jsem si říkal, já si musím vyhledat tu jeho řeč na slavnosti, kterou sledoval celý svět, protože to byla úžasná příležitost, jak si mohl vyřídit účty. říct tím, co mu všechno způsobili, říct od plic, co si o jejich nadutosti, jejich náboženství myslí. A tak vás chci pozvat, abychom se podívali na jeho vystoupení na Oscarech. To je Charlie Chaplin, kterému je 82 let v té době. A ten je to střížený, ten celý potlesk trval 12 minut ve stoje a dodnes nikdo nepřekonal tenhle potlesk. Nejde o ten potlesk, vůbec to tady nepouštím kvůli tomu potlesku, jenom to zasazuju do nějakého kontextu, abyste viděli, co se tam tehdy odehrálo, co se tam tehdy stalo. A jde mi o to, co teď řekne.
And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
Charlie Chaplin by se dalo přirovnat k tomu, co udělal Jákob před faraonem. Požehnal jim. On jim požehnal. Jak je to možné? Charlie, podobně jako Jákob, věděl, že splnil své poslání. On měl duši pokoj. A tak chci přát vám i sobě, abychom stejně jako Jákob, navzdory tomu, co nás potká, navzdory tomu, co o nás budou lidé povídat, navzdory všem zklamáním prožívali Boží požehnání, které se projevuje v tom, že cítíme Boží přítomnost, která se v těch nejsložitějších rozhodováních můžeme bojovat o ně s Pánem Bohem. Prožíváme Boží pokoj v důvěru, že má naši budoucnost ve svých rukách a prožíváme naplnění z toho být požehnáním. Požehnání znamená mít stejně jako Abraham, Izák a Jákob živý vztah s Bohem. A tady bych chtěl říct amen. A já přesto udělám jednu věc, za kterou jsem přesvědčený, že mě někteří budete kritizovat, proč jsem to udělal, ale udělám ji. Bylo mi řečeno, že k pokázání doznívá hudba. Mimo jiné byl Charlie Chaplin úžasný, skládal i hudbu ke svým filmům, on si je i psal. Psal si i to, co předváděl. A jeden jeho obraz o otci, který chce zachránit své dítě před tím, aby mu ublížili a odebrali mu ho do dětského domova, natočil krásnou 3-minutovou scénu, která je podvarvená jeho silnou hudbou, jeho silným příběhem a pro mě je to silné evangelium a odkaz jeho života a já bych chtěl, abychom to pustili na závěr. Pokud vám to vadí, klidně si zacpěte uši i oči.